stranih poligvizdarba, trauč dzīve, tāpat ar daudz palīdzības darbiem frontei un beigļiem. Ziedojumi Lazaretēm, Lazaretes iekārtošanas Rīgā, kur arī Rīgas draudzes aktīvi ņēma dalību un bija draudzes, kas arī katru par sevi atsevišķi, kad uzturēja tādu Lazareti. Jautājums tagad ir par to. Latvijas baznīca, latviešu, tagad mēs varam jau sākt runāt par latviešu baznīcu. Latviešu baznīca šinī laikā. Turat vienmēr acu priekšā geogrāfiju. Latvija ir tikai Vidzeme ar Rīgu, padaļai Igaunija un lielā mērā arī Krievija. Tā reprezentē Latviju. Par bēgļu gaitām un bēgļu apkopšanu mēs runājam iepriekšējā reizē. Bet lietas pie tā nepalika. Vai mēs varētu sacīt, ka latviešiem nav bijis nekādas garīgās dzīves, Latvijas baznīca neko nav darījusi un nekas nav bijusi. Es vēlreiz un vēlreiz saku mūsu publikācijas. Varbūt, ka jūs ņemtu vecvecos laikrakstus un viņus pāršķirstītu, jūs tur atrastu kādas piezīmītes šādam tāt. Bet liekas, ka viss tas tā ir aizgājis nebūtībā, kā nebijis. Bet tā tas nav. Jau šī latviešu palīdzības vispārējā organizācija bija ļoti lielā mērā gāja paraleli arī garīgajam darbam. Kā mēs varbūt vēlāk redzēsim, ka pastāvēja šie nepārtrauktie kontakti starp šīm ļoti daudzajām palīgu organizācijām un starp daudzajiem garīgajiem darbiniekiem, kas nepārtraukti apbraukāja Krievijas tālus un ļoti tālus novadus, apmeklējot izskaisītos bēgļus dažādās vietās. Neatkarīgi vēl no tā, ka pašā Krievijā bija vietas, kur jau pastāvēja agrākā laika arī latviešu diasporas draudzes. Tā tas bija piemēram ap Novgorodu, tā tas bija Urālos, tā tas bija arī Sibīrijā. Bet tam pāri vēl bija arī latviešu draudzes, kas tapa no bēgļiem. Vai nekas nenotika Latvijas baznīcā? Vai bija tāda Latvijas baznīca? Bija gan Vidzemes konzistorija vēl. Bija vēl arī Pēterburgas konzistorija, Maskavas konzistorija. Bet šai laikā latviešu evaņģeliskās ticības ļaudis sāk veidot pirmos sākumus Latvijas evaņģeliski luteriskajai baznīcai. Uz to dot iespējas jaunie apstākļi. 1916 9. un 10. martā Petrogradā, toreiz tā sauca Pēterpili, pēc kara pieteikšanos ar Vāciju, šo itkā vācisko Pēterburgas vārdu apmainīja ar krievisko to Petrogradas vārdu. Līdzveidot viņu pārveidoja vēl tālāk par Ļeņina pilsētu tā. Devītajā un 10. martā 1916. Gadā Petrogradā sanāk Latviešu evaņģelisko luterāņu mācītāju sapulce. Mācītāju konferenci, kā mēs teiktu tā. Pirmā latviešu mācītāju, latviešu evaņģeliski luterisko mācītāju sapulce. Viņu ierosina valsts domnieki Goldmanis un Zālītis. Un ar iekšlietu ministra atļauju latviešu mācītāju sapulcējās, lai izteiktu savas domas un savus vēlējumus luterāņu draudžu reformas projekta lietā. Tātad ir doma pa luterāņu draudžu reformu. Tātad šis karš, šie kara apstākļi un šie iespīlētie apstākļi paceļ to jautājumu, kurš gadu simtiem ir stāvējis nepakustināms vācu pārvaldītās Baltijas baznīcas priekšā. Tagad šie latviešu mācītāji sapulcējās, lai izteikt savas domas un ierosinājums luterāņu draudžu reformas projektā, kā arī par baznīcas iestāžu ģenerāla konzistorijas, konzistoriju un sinožu reformu un par teoloģisko izglītību. Ļoti, kā jūs jūtiet, tādi dziļi tverti nopietni jautājumi. Baznīcas iekārtas jautājums, un teoloģiskās izglītības jautājums. Baznīcas iekārtas jautājums, kā jūs ziniet, Baltijas guberņās, Kurzemē, Vidzemē, Igaunijā, pastāvēja šīs konzistorijas, vadītas no laicīgām personām, garīgās personas bija tikai vietnieki ģenerāli superintendenti, un viņas bija pilnīgi vāciskas iestādes. Lai gan viņas pārzināja lietas, kur 9/10 daļas, ja nevēl vairāk, viņu locekļi bija nevācieši. Tas bija jautājums, kas sāpēja visus tos laikus, sevišķi tad, kad tautiskā apziņa un latviešu un igauņu mošanās jau kultūras dzīvē plašāk, ka tas bija tādi asi sasprūduši jautājumi. Un teoloģiskās izglītības jautājumus. Proti, ka teoloģiskai izglītībai jānotiek ir tautas valodā. Vai mūsu patrākums? Nav. Jā, es atvainojos, es cikos?
10, 20.
Jā. Šinī sapulcē sanāca kopā 30 latviešu mācītāji. Kad jūs tā lasiet šos vārdus, te jūs atrodiet cilvēkus, kurus vēlāk jūs pazīstiet Latvijā, jau atkal citādi vēl dālāk darbā. Tas tad ne 30, bet 27. Tā. Apkalns, Avots, Beldavs, bergs. Tie visi ir bēgļu mācītāji. Beldavs bēgļu mācītājs. Bergs arī bija līdzīgs, bet jā, tāpat Gailītis, ne mūsu arhibīskaps bijušais. Nu tā. Prāvests Irbe, Dzērbenes prāvests, kas tagad atradās Harkovā, vēlākais mūsu baznīcas bīskaps. Tad arī, kas bija piedalījušies arī bēgļu mācītāju apkopšanā, Olavs, Birģelis, Ramams, prāvests Reinhards, vēlākais Jelgavas prāvests Reinhards. Nu, arī lielā mērā mācais Sanders un Špīs. Un arī vēl kādi citi, kas šeit nav arī vēl pieminēti un kas te nebija arī piedalījušies. Tā kā pārstāvēti ir kadrīzīja Kurzemes mācītāji, kas tagad ir emigrācijā un kas ir lielā mērā iesaistījušies kā bēgļu mācītāji, tā atlikušie Vidzemes mācītāji un arī Krievijas draudžu mācītāji. Šie visi mācītāji sanāk uz pirmo mācītāju konferenci, lai spriestu par šiem svarīgiem jautājumiem. Kāds ir dienas kārtībā ir jautājums par draudzes sastāvu un pārvaldību. Patronāts un baznīcas konvents. Balstiesīgie draudzes locekļi, viņu pienākumu un tiesības. Balstiesīgo draudzes locekļu šķirošana, draudzes priekšstāvniecība, pilnā sapulce, padome, valde un viņas priekšnieks, draudzes un viņu manta, iestādes un uzturēšana, mācītāju un draudzes ieriņu algošana. Otrais jautājums – sinodes, rajona sinodes, apriņķa guberņas, vispārējā sinode, sinodes sastāvs, garīgi un laicīgi locekļi, viņu iecelšana, viņu kompetences garīgās un administratīvās vietās, sinodes izpildu orgāni, konzistorijas, viņu rajons, viņu sastāvs, viņu kompetences, teoloģiskā izglītība, iestādes, vispārīgā fakultāte, latviešu fakultāte, akadēmija, valoda, līdzekļi. Tie tikai temati, kas tā nosaukti un kuri tad tiek arī šī sanāksmē atcerēti. Jā, sapulce vienbalsīgi uzaicina zinātno advokātu Čaksti un Stērsti par protokolistiem un viņi to arī pieņem. Tāda ļoti interesanta, nu, sīkā detaļa, ka mūsu vēlākais valsts prezidents ir protokolists mūsu pirmās mācītāju konferences sanāksmē. Jā, mācītājs Jende, viens no izcilajiem arī darbiniekiem, vēlāk mēs par viņu zināsim to, ka lielnieku terora laikā viņš ir noslepkavots no pašiem mīļiem latviešiem. Mācītājs Jende referēja par tematu patronāts un draudzes pašvaldība un nāk pie šādiem secinājumiem. Patronāts ir apceļams visās trīs Baltijas guberņās kā kaitīgs baznīcas un valsts interesēm. Otrakārt, patronātu atceļot nevar būt nerunas par kādu atsevišķu atlīdzinājumu, bet patronātu mūžām jādod arī pēc patronāta atcelšanas baznīcai viss tas pats, ko tas tagad dod. Jo šie devumi baznīcai bija vienīgā maksa, par kuru patroni senāk no baznīcas dabūja savas mūžas, kā lēni, tā arī līdz šim to nesamaksāja pats patrons, bet senā lēņu zeme. Patrons bija tikai tā roka, kas to saņēma no lēņa mūžas un nodeva baznīcai. Ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē to sarežģīto stāvokli, ka savā laikā zeme jau arī bija alga un patroni iegūdami, un teiksim, mūžnieki iegūdami zemes īpašumu, kļuva līdz ar to, ka patroni vai virspārzinātāji pār attiecīgo draudzi un baznīcu. Bet viņiem bija jāuztur šī draudze un baznīca ar to zemi, ko viņi bija paši saņēmuši kā savu alu. Tas bija viņu pienākums. Un tagad atceļot patronātu, tas ir kā mūžkungam būtu tiesība noteikt mācītāju ievēlēšanu, tās tiesības viņam nav un nebūs. Bet ja viņš vēl joprojām paliek zemes īpašnieks, viņam tāpat ir šis pienākums jāpilda pret draudzes baznīcas uzturēšanu. Jo tas ir tas nosacījums, ar kādu viņš ir vispār saņēmis savu lēni, ka viņam ir jāuztur arī baznīca. Tā kā viņš tikai zaudētu tiesības vēlēt mācītāju, ko viņi bija sev piesavinājuši. Tie tādi, protams, tas stāvoklis izbeidzās, tad, kad izbeidzās arī ne tikai patronāts, bet arī agrā reformas likumiem Latvijas laikā, kad arī lielie arī patroni zaudīja arī savus īpašumus. Tad jautājums vispār izbeidzās tik tādi. Jāieceļ valdības revizijas komisija, kas konstatēs, kurās draudzēs patroni patvaļīgi un pretlikumīgi piesavinājušies baznīcas zemī. Ja tas ir pierādami noticis daudz draudzēs, šī zeme jādod baznīcai atpakaļ, respektīvi jāmaksā pienācīgā atlīdzība. Viņi vēl toreiz sprieda to apstākļu robežās, kādi eksistēja pasauktajās zemes īpašuma lietās. Otrais par draudzes pašvaldību. Atceļamā patronāta vietā nevar likt tagadējos baznīcas konventus. Tas ir, kuri atkal pastāvēja no mūžniekiem, jo tiem ir sakojoši trūkumi, kas jānovērš. Baznīcas konventā ņem dalību tikai zemes īpašnieki vai lietotāji, bet visi citi draudzes locekļi ir no tā izslēgti. Tā kā katrs mūžas īpašnieks bez ievēlēšanas ir jau pats par sevi konventa locekļis, tad baznīcas konventā bieži iekļūst baznīcas interesēm nevēlamas personas, varētu sadīt pat kaitīgas. Ceturtais konventa sastāvs ir tāds, ka mūžu balsīm izņemot retas draudzes ir pārsvars, tā kā nedaudz personas noteic un pārvalda visu baznīcas dzīvi. Sekas no tā ir, ka baznīcas konventi daudzreiz izvēršas par arēnu, kur tiek izcīnītas niknas šķiru un tautību pretišķības, kas traucē baznīcas normālo dzīvi. Baznīcas konventiem nav valdes, un baznīcas priekšnieks rīkojās viens pats. Te jūs redziet, cik dzīvi tver šāda reforma. Viņa patiesībā sakot, pilnīgi atceļ visu tradicionāli izveidoto vācu konzistoriālo iekārtu. Nākošais punkts. Draudzes pašvaldībai neko citu nevar likt par pamatu, kā tikai un vienīgi pašu draudzi. Pausaties, cik demokrātiski. Tas ir kvalificētu, tuvāki nosakamu draudzes pilno sapulci, kuri kopīgā vēlēšanā izvēlu baznīcas padomi un valdi, pie kam aktīva vēlēšanas tiesība piešķirama visiem vīriešu un sieviešu kārtas draudzes locekļiem, kas sasnieguši 21 gada vecumu un ir likumīgi draudzes locekļi. Otrais, pasīvā vēlēšanu tiesība piešķirama visiem, kam ir aktīvās balss tiesības un kas sasnieguši 25 gadu vecumu. Trešais, draudzes mācītājs ievēlams ar vienkāršu balsu vairākumu, pie kam ievēlētam kandidātam nevajag nekādas apstiprināšanas, bet tas tikai no konsistorijas jāievēt. Ja nav likumīgi kavekļi, kā tas līdz šim bija ar patrona ieceltiem mācītājiem. Redziet, kāda demokrātija. Mācītāja muižas zeme jāatstāja nepārdota. Ievarojiet starpību, mācītāja muižas zeme. Arī turpmāk mācītājiem jāatstāja viņa lietošanā, bet mācītāja muižu zeme, mācītāju muižu zeme, mācītāju māju zeme jāpārdot pēc iepriekšējās novērtīšanas. Tas ir tās zemes, tās mājas, kas piederēja, kas bija, tā sakot, nomnieki. Lūdzu? Pārtraukumu varam turpināt. Jā,
varam.
Mēs turpinām šīs notikušās mācītāju konferences pārskatu un arī reizē to konstatējam, cik ļoti plaši un vispusīgi ir apskatīti šie jautājumi un šo jautājumu, tā sakot, pamatos guļ arī baznīcas dzīves patiesā īstā rosme. Tas tā īpaši vēl parādās vienā sevišķā gadījumā. Tas ir nākošā vienā referātā, kas ir par bēgļu mācītāju stāvokli un bēgļu garīgajām vajadzībām. Tas dod mums uzreiz un tādu skatu, lai arī ļoti vispārēju vēl, ka īstenībā tas bija ļoti intensīvs, ļoti, arī lielā mērā ļoti smags darbs, ko ir veikuši tā laika mūsu latviešu mācītāji, bēgļu apgādātāji, bēgļu garīgi apkopēju mācītāji, veikdami milzīgus attālumus, visāda veida citāda grūtības pārvarēdami, tai pašā laikā, tomēr kara apstākļos jau dzīvotami, kad visas jau dzīves lietas bija daudz jādās viņā īpati sarežģījušās. Tā kā man jāsaka tā, cienījumie komentoņi un komentones, ja jūs meklējiet sev tematus, kur ieguldīt vienu pētījumu, un pētījumi šī virzienā tikpat kā nemaz nav darīti, tas būtu to vērts, ja kādi vai kāds ņemtos, piemēram, kaut vai tādu jautājumu, kā latviešu bēgļu garīgā dzīve un garīgā apkopšana. laikā no 1915. līdz, nu, varētu sacīt, 20. 22. Gadam, kad bija visumā pabeigta bēgļu reevakuācija no Krievijas. Un kur ļoti daudz dramatismu un grūtuma, arī daudz tādas īstas labas varonības. Un par šo jautājumu, par bēgļu mācītāju stāvokli un viņu garīgām vajadzībām, runā prāvests Irbe. Tas ir bijušais Dzērveļas prāvests, kas tagad uzturās Maskavā, un kas ir vēlāk arī mūsu Latvijas baznīcas pirmais bīskaps. Prāvests Irbe izsaka šādi. Mūsu bēgļu apgādāšanas komitejas nav aizmirstušas gādāt arī par bēgļu garīgo apkopšanu. Ļoti svarīgi. Aicinādamas šai darbā mācītājus un izgādājušas mācītājiem apstiprināšanu un algu. Bez apstiprināšanas nevarēja viss. Vajadzēja iet caur visām iestādēm, lai būtu atļauja šādai darbībai. Par to komitejām pienākās vissimtākais paldies. Ļoti, ļoti zīmīgs kopsavilkums visai šai darbībai. Tomēr nav jādomā, kā to šis jautājums jau ir nodarīts. Vēl daudz ir jādara un jānokārto. Bēgļu mācītāji ir apstiprināti un viņiem algas noteiktas tikai uz 2 mēnešiem. Daži mācītāji algas nemaz nav saņēmuši, lai gan jau dažus mēnešus strādājuši. Citi atkal saņēmuši algu tikai pa daļai. Retais tikai zin, pie kā viņam algas dēļ ir jāgriežās. Daži mācītāji saņem algu caur vietējiem gubernatoriem, citi atkal no Latviešu bēgļu apgādāšanas centrāla komitejas. Gluži nenoteikts un nenoskaidrots ir bēgļu mācītāju stāvoklis attiecībā pret konzistorijām un vietējiem mācītājiem. Bēgļu mācītāji, apmeklēdami bēgļus, kuri ir izklīduši, viņi ir tā sakot iegājuši citas konzistorijas, var teikt, garīgā apgāda robežās. Viņi nonāk kādreiz jau eksistējošo draudžu robežās, kur jau eksistē kādas latviešu draudzes un arī nelatviešu draudzes, un tur rodās jautājumi par tā saukto lietu sakārtojumu viņu dzīvē. Jā, stāvoklis attiecībā pret konzistorijām un vietējiem mācītājiem. Konzistorijas bēgļu mācītājus ignorēja. Tas ir neliekās par viņiem nezinis. Nepiesūta viņiem valdības priekšrakstus un pavēles. Vietējie mācītāji nezin, vai viņus uzskatīt par sev līdzīgiem, tas ir līdztiesīgiem, vai par saviem apakšniekiem, tas ir padotajiem darbiniekiem. Arī draudzes locekļiem pretī bēgļu mācītāju stāvoklis ir savāds, tāpēc, ka viņu kompetences ir nenoteiktas. Neskaidrība valda arī attiecībās par pašu mācītāju starpā. Mācītāji nezin, vai viņiem pašiem ir jāizdot metrikas. Nu, tas ir apliecības. Jeb ziņas par izdarītajām amata darīšanām ir jāiesniedz vietējiem mācītājiem. Tas viss tādas kārtības lietas. Vai viņiem ir tiesības lietot pašiem savu zīmogu, izdot dokumentus un tā joprojām. Šī un daudz citas neskaidrības nevar nokārtot bēgļu apgādāšanas komitejas, kam citi ir uzdevumi. Ne arī paši bēgļu mācītāji kāds par sevi. Bet te ir jārada kāda patstāvīga organizācija, kas uzņemtos bēgļu garīgo vajadzību nokārtošanu un būtu par vidutāju starp administrāciju, tap ministriju un atsevišķiem mācītājiem. Līdzīgi izsakās arī citi bēgļu mācītāji. Piemēram, mācītājs Beldavs vēl aizrāda uz diakoniem, kā nepieciešami vajadzīgiem mācītāju palīgiem pie bēgļu garīgās apkopšanas un vēlās, ka viņiem tiktu izgādātas atļaujas netraucēt savu darbu strādāt. Mācītājs Gailītis atbalsta diakonu lietu un piemin vēl, ka dažās vietās latviešu bēgļi esot nodomājuši nodibināt patstāvīgas draudzes. Un tādēļ esot jāgādājot par organizāciju, kas viņiem šai ziņā varētu sniegt palīdzīgu roku. Šādas organizācijas vajadzētu atzīt un ieteic dibināt arī mācītāji Grinbergs, Reinhards, Pavasars, Kundziņš. Mācītājs Gailītis domā, ka minēto organizāciju varētu nodibināt pie Latviešu bēgļu apgādes centrāla komitejas, bet mācītājs Beldavs šim priekšlikumam pretojas aizrādīdams uz to, ka jaunā organizācija tad drīz varētu tikt ierauta dažādu komiteju savstarpējos strīdos. Sapulce vienmalcīgi pieņem priekšlikumu nodibināt pilnīgi patstāvīgu organizāciju. Un tikai tad pievienoties pie kādas bēgļu apgādāšanas komitejas, ja valdība patstāvīgu organizāciju neapstiprinātu. Sapulce uzdot prāvestam Irbem, mācītājiem Jendem un Rainardam un zvērinātam advokātam Čakstem izstrādāt šai lietā motivētu lūgumu ministrijai un to jau nākošā dienā celt sapulcē priekšā. Tātad svarīgs steidzams jautājums. Nevis atliksim un nokārtosim tad, kad paliks vēl kāds laiks, bet jau steidzīgi nākošā dienā, lai varētu jau sākt rīkoties. Tātad rosīgi. Nebija mūsu tēvi tik laiski, un nebija viņi nemaz tik nesaprātīgi, kā mēs kādreiz sakam, nu, ko tur tie veci. Tā ir, ka mēs tā iedzināmies šajās pārmās, šajās spiedumās, ir kādreiz tā pārsteidzīgi, jābūt pārsteidzami, cik tādi dzintverīgi ir bijuši šie domu gājieni. Jā. Pēc tam mācītājs Kundziņš juniors, tas ir mūsu vēlākais universitātes profesors, jaunās derības profesors, profesors Kārlis Kundziņš, nolasa plašāku referātu par teoloģiskās izglītības jautājumu. Un izsaka šādas domas, un arī mums viņas ir dažā ziņā derīgi uzklausīt un ņemt vērā. Protestantiskās un padaļā arī katoliskās zemēs teoloģiskā izglītība no sen laikiem ir savienota ar universitāti. Pirmā tēze. Nevis kaut kāda nomales mācības iestāde. Ar to tiek novērstas nevēlamais dualisms starp teoloģisko un laicīgo izglītību. Studenti, teologi, kā hospitanti apmeklē filozofiskās, vēsturiskās, dabazinistiskās un citas lekcijas un nāk sakarā ar citu fakultāšu studentiem, kuri atkal savukārt hospitē teoloģiskā auditorijā. Tā izveidojas cilvēki ar vispusīgu izglītību. Tikai tādā kārtā ir radušies visi šie Karlēļi un Reskini, Gruntvīgi un Bjarnsoni, Paskāli un Herri, Kanti un Fištes, pie kuriem nav palikušas plaisas starp pozitīvajām zinībām un dvēseles reliģiskajām tieksmēm. Arī mums, latviešiem, ir vajadzīgi šie cilvēki, kuri ar abām kājām droši ir nostājusies mūsu reālajā pasaulē, un tomēr sirdī ceļ altari dzīvajam Dievam. Ļoti tas apsteigts, vai ne? Ar abām kājām reālā pasaulē, bet tai pasaulē, ka arī tas altars Dievam ir katrā ziņā ceļams. Un nevar tā, kā sakot, kad mēs nostājamies un tas ostajā reālā pasaulē, kur pati vēl visi sapojās zem kājām un nedomājam arī pačit neko tālāk. Tāpēc neviens īsts teologs un luterānis latvietis pat tagadējiem politiskajiem momentiem negribēs upurēt teoloģisko fakultāti. Tikai tīrīs mērā visu, kas viņā atgādina viduslaiku holastiku un Baltijas vācisko kungu baznīcu, tiek šitas vārds arī pasacīts, ka Baltijas baznīca ir bijusi no vienas puses vāciska, no otras puses arī kungu. Tas ir augstākās, teiksim, laicīgās pārstāvju baznīca. Un tuvināsim to mūsu laiku dzīvē. Nekādami paraugus nevien kā līdz šim Vācijā, bet jau vairāk citās protestantiskās zemēs. Pilīdzinājās teoloģiskās izglītības ir tā, kas gaida savu darītāju. Šādi darbi ir veicami universitāti. Pēdējā, protams, tad arī būtu jānostāda uz plašākiem pamatiem. Tā arī nepietiktu, kā līdz šim, tikai ar vienu profesūru, bet būtu vajadzīga docentūra praktiskajā teoloģijā. Nu, tas ir tā laika apstākļiem atrodot kaut kādu pielaikojumu. Tālāk mums ir jāiestājās par pilntiesību latviešu vēstures, valodas un literatūras katedras nodibināšanu filoloģijas vēsturiskajās un vēsturiskajās fakultātēs. Un arī, ja citās teoloģijas nozareis būtu jālieto valsts valoda, kā mācības valoda, tad ar to mēs šaubām celsies dažādi grūtumi. Bet tādā veidā reorganizētās katedras būtu vismaz, katedrās būtu vismaz cerības ietikt nevien vāciešiem, bet arī citu tautu piederīgajiem. Bet ja fakultāte tiek atcelta, ko tad jautā referents? Tādā gadījumā latvieši tikai tad varētu būt patiesi apmierināti, ja viņiem nodibinātu nevien teoloģisku, bet vēsturiski, filoloģiski, pedagoģiski, teoloģisku institūtu ar augstskolas tiesībām un latviešu mācības valodu. Ar to būtu, zināmā mērā, garantēta latviešu valodas skolotāju sagatavošanu priekš vidus un augstākām elementārām skolām, kā arī semināriem. Un nākamie latviešu mācītāji būtu izsargāti no nevēlamās vienpusīgās izglītības, kurā pārāk viegli nogrimtu slēgtu semināru un akadēmiju audzekņi. Tādas mācības iestādes uzturēšanai vajadzētu ievērojams līdzekļus, kuri pa lielākā daļai būtu jādod latviešiem pašiem. Nav arī jāšaubās, ka latvieši arī šādu upuri labprāt nestu, bet šādu upuri realizēt varētu tikai tad, ja Baltijā ievedīs pašvaldības iestādes. Vieta šādai akadēmijai varētu vienīgi būt latviešu dzīves un kultūras centrs Rīga. Vismaz būtu, protams, vēlams visām tautībām kopīva akadēmija ar nacionālām teoloģiskām profesūrām un docentūrām un valsts valodu, kā mācības valodu citos priekšmetos. Visu pārunāto kopā saņemot, sapulcēto domas evaņģēliskā luterisko mācītāju teoloģiskās izglītības jautājumā būtu šādas. Pirmais, visvairāk piemērota protestantiskam garam ir teoloģiskā fakultāte pie universitātes. Otrkārt, teoloģiskai izglītībai ir jānotiek tautas valodā. Trešais, ja profesoru skaitu, profesūru skaitu arī patiesi dibinam, šim brīžam nenovēršamiem iemesliem nevarētu tuvākā laikā pavairot, ka ir katras tautas, latvieši, igauņi un vāciešu studenti savā mātes valodā varētu noklausīties teoloģiskās lekcijas, tad praktiskā teoloģija ir jālasa vietējo tautu valodā. Ceturtais, ievērojot, ka valstī nav krievu tautības luterisko draudžu, ka propaganda, lai tādas draudzes izceltos, nevēlama un arī aizliegta, valsts valoda nevar noderēt par mācības valodu protestantu teoloģiskās izglītības iestādēs. Tātad krievu valoda nevar noderēt par mācības valodu protestantu teoloģiskās izglītības iestādēs. Izņemot neteoloģiskos priekšmetus, kuri, protams, var tikt pasniegti valsts valodā. Vai angļu valodā var notikt protestantiskās teoloģijas priekšmetu pasniegšana? Vai angļu valodā var lasīt Mārtiņa Lutera rakstus un Konkordijas grāmatu? Pārtulkots jau viņas ir. Te autors ļoti interesanti tomēr aizskar vienu jautājumu. Ka valoda nav gluži vien tikai pārlikt vienu to pašu lietu citādās skaņās, bet kā arī pati valodas dziļākā jēga kaut kādā veidā stāv sakarā un iespaidā ar pašu saturu. Piektais, gadījumā, ja teoloģiskais fakultāti nošķirtu no universitātes, jānodibina Nacionālas garīgas akadēmijas ar augstskolas tiesībām. Kā jūs redziet, viena laba tiesa šo prasību ir jau mums realizēta. Devītā marta vakara sēdē apspriesti baznīcas iekārtas jautājumi. Ļoti sīki apskatot draudzes iestādes un viņu kompetences. Šeit gribētos pakavēties tikai pie 24. Paragrāfa konzistoriālā vai sinodālā baznīcas satversme. Sapulcēto vairākums principā gan izteicās priekš sinodālās iekārtas. Bet ņemot vērā, ka mūsu draudzes ir pieradušas pie konzistoriālās iekārtas, visi beidzot vienojās, ka konzistorijam paliekot baznīcas satversmei ir jābūt sinodāli konzistoriālai. Bekam sinodēm jāsastādās no katras draudzes mācītājiem, un tikpat daudz no baznīcas padomiem izvēlētiem laļiem. Kur tur tā starpība sinodālai un konzistoriālai iekārtai? Nu, konzistoriālā iekārta bija toreiz atru priekšā ar iecelto pārvaldi, augstāko, teiksim, baznīcas pārvaldes orgānu, kur iecēla laicīgās iestādes no laicīgiem un no garīgiem locekļiem. Un sinodes, kas notika Kurzemē, Vidzemē, Igaunijā, viņas jau